Labadiena, čia Žinių radijas, mūsų eterėje penktadienio laida Ekspertai patarė ir šiandien, kaip įprastai, jau esame įpratę prieš savaitgalį, kalbamės ir šiek tiek tokiam lengvesniem temom ir bandom išsimušti iš to savaitės ritmo ir prieš savaitgalį atsipalaiduoti, o ta viena atsipalaidavimo formų galėtų būti išmokti, pavyzdžiui, naujų užsienio kalbų. Apie tai mums papasakos mano svečias, esantis studijoje, Gediminas Degėsys. Labadiena.
Labadiena.
Gediminai, pristatysiu jūs taip. Poliglotas, keliautojas, Afrikos tyrinėtojas, Vilniaus universiteto dėstytojas. Ir dar lieka laiko, kiek aš suprantu, ne tik turėti tiek daug pareigų, bet ir vis mokytis naujų kalbų, nes jūs tai darote nuolatos. Tai nėra tik tas momentas, kad jūs išmokot kažkiek ir viskas.
Na, jau jeigu užsikabinai, kalbos pradėjo patikti, tai man atrodo, čia yra kaip ir keliautojams dažnai nutinka, jeigu užkimba ir pradeda keliauti ir tada negali jau sustoti, vis norisi kažką naujo pamatyti, naujų įspūdžių norisi ir kalba. Na, organizmas, kai aš sakau, reikalauja jau naujos kalbos, ateina tam tikras laikas ir pagalvoju, kad na, jau pribrendau eiti prie kažko naujo.
Dabar šiuo metu kažkoks yra intensyvus periodas mokantis naujos
kalbos?
Dabar
mokusi arabų kalbos. Man jau nemažai laiko šios mokusi, bet yra kita iškyla problema, kad turi praktikuoti ir tas senesnės. Anksčiau, kur mokėsi kalbos. Bet reikia vis dėlto atrasti laiko, nes be laiko nieko nebus. Reikia juk ir žodžius išmokti, reikia pasižiūrėti televiziją, reikia dialogus klausyti, reikia skaityti. Kalba reikalauja daug laiko.
Gal reikia netgi kažko atsisakyti dėl kalbos?
Na, aš gal truputį grubokai pajuokausi, bet aš sakau dažnai, vat, ypač tiems, kurie turi šeimas, turi vaikus auginą, sakau, žinot, jums vaikai yra brangus, jie yra pirmoji vietoj turbūt jūsų gyvenimo pozicijose pirmose, tai sakau, kalba turi atsirasti tarp jų, kaip jūsų vaikas turi būti.
Tai reikia statyti kalbą į pirmą eilę, ar ne?
Tai žinot, aišku, kokiam tikslui mes tą kalbą mokomės, ar norim tik tai pramokti, keletą pasikalbėti, Ispanijoje užsisakyti ten kavos arbatos, atsisveikinti, paprašyti viešbučio registratūroje rakto, ar mes norim kalbą valdyti labai gerai, viską skaityti, suprasti, kalbėti daugeliu temų laisvai tą kalbą, irgi priklauso. Tai jeigu antras variantas, tai iš tiesų, kaip aš sakau, su kalba reikia ir keltis ir gultis reikia. Vat ryte atsikeliai, prie tavo lovos turi būti ar vadovėlis, ar kažkas, ar iš karto žinias jungia, vakare eini miegoti, irgi turi labai geras efektas, beje būna, kaip prieš miegą mokaisi daug geriau.
Gediminai, kiek kalbų moki?
Na, man iš tiesų gėda girtis ir sakyti ten kažką.
Čia nesigirima, čia tiesiog iš tavo atsakymo eis kitas klausimas.
Nes iš tiesų vieną mokaisi, kita jau šiek tiek apleista. Na, aš mokiausi tai 35 kalbas per savo gyvenimą, bet jų tikrai neišmokau.
Bet esant reikalui pasisveikinti,
tą bazę ir lengvą pokalbį net kokį nors ten užmėgsti, bet aš neskaičiuoju tų kalbų, kad aš jas mokau, tik aš tiesiog tiek mokiausi, man buvo įdomu susipažinti. Bet manau, kad laisvai susikalbu 12 kalbų.
Tvarka, tai jeigu laisvai susikalbi 12 kalbų, ar tos 12 kalbų tarpusėje jos, na, nebūna taip, kad susimaišo? Kaip išvengti to maišymo?
Čia vėlgi pastebėjau, vieni žmonės, jau vieniems trukdo ir antra, ir trečia kalba, o man netrukdo. Jos būna, kad kalbėdamas itališkai, nesenai bendrau, pavyzdžiui, daug ispaniškai, tai būna kokį nors žodį įterpinės kalbos gana panašios, artimos yra, bet to nereik bijoti. Iš tiesų, tai reikia gerai mokėti kalbą, arba kartais man sako, mokykloje vaikas mokosi dvi kalbas, tarkim anglų ir vokiečių, ar anglų ir rusų, ir sako, jau būna, kad painios. Arba ateina žodis, na, nori sakinį greitai pasakyti, ateina iš tos kalbos žodis, kurią geriau mokė. Tai yra normalus dalykas, bet vienu metu galima mokytis kelias kalbas ir jos gali nesibainęs svarbu, kad būtų gerai vadovaujama, geras vadovas būtų, ar mokytas, ar dėstytojas, ir svarbu gerai išmokti, viską gerai stipriai išmokti labai, tai tada tikrai nebus problemų.
Ko gero, Gediminai, su manimi sutiksi, kad kuomet mes keliaujame užsienyje, na, paimkim tą versiją, kad mes mokome vieną kažkokią kalbą, bet mes visada jaučiamės labai nedrąsiai, bijodami ten sumaišyti linksnį, giminę, dar kažką, na, vengiam to kalbėjimo. Tai, kiek aš suprantu, dar yra to gyvo mūsų lietuvių mintise. ką tu rekomenduoji savo mokiniams, na, kaip nebijoti to bendravimo?
Aš visada paminiu tokius pavyzdžius, kad ir mūsų prezidentė, kurią aš labai gerbiu, taip pat padaro kartais vieną kitą klaidelę, aš taip pat padarau, popiežius taip pat padaro ir sakau, niekad nebijokit suklysti, sakau, jau kaip būnat kur nors užsienyje keliaujat, ar čia Lietuvoje bendraujat su užsieniečiu, pamirškit savo dėstytoje, sakau, kalbėkite viską, kas ateinant liežuvio galo.
Tik geriau bent jau kažkaip kažką taip, pasakyti, taip, negu iš nieko nepasakyti.
Aš pastebėjau būna iš savo patirties, nes jau daugiau nei 20 metų mokau nuo vaikystės, aš mokau kalbų, nuo jaunystės ankstyvos ir prisimenu, būdavo tikrai žmonių, kurie labai gerai moka, verčia labai gerai, vat užduodi tekstą, išmoksta pasakot, bet kalbėti bijo. Ir va, jiems visada bus sunkiau. Šiaip gabus žmonės yra visi kalboms. Sakau, lietuviškai kalbat, sako, taip kalbu lietuviškai, rusiškai gal dar sakau, moka, taip sako, rusiškai neblogai kalbu, sako, bet reiškia, bet kurią kitą kalbą galite išmokti. Na, kaip seksis ten, vienus metodus naudoja, kiti kitus. Tai nereikia bijot suklyst niekada. Ir baimė tai yra vienas iš kliūčių, kuri nepadeda mokytis kalbų ir kalbėti kalbų.
Ko gero, mes dauguma čia nesiruošime būti kažkokiais tai sinchroniniais vertėjais, sinchronistais, nesiruošime rašyti knygų užsienio kalbų, bet dažniausiai mums reikalinga ta kalba keliaujant, ar ne? Ar įmanoma taip, na, greitai išmokti kažkokią kalbą? Kiek laiko tiesiog reikia tam skirti?
Žinokit, aš, pavyzdžiui, galiu išmokti nuo ryto iki vakaro dirbdamas per mėnesį, neblogai.
Gediminai, jūsų pavyzdys nėra pats tinkamiausias. Jūs, ko gero, turite labai didelę dievo dovaną kalbas išmokti, bet paprastai,
esu, pavyzdžiui, ruošęs išvykti dirbti į užsienį. Mm-hmm. Na, pradžiai, kiek ten reikės jau tos kalbos, darbe prisistatyti ir taip toliau, pirmas pokalbis, kiti visi, kitos tokios einamos kasdienės temos. Tai labai greitai gali paruošti per porą, tris mėnesius. Jei žmogus dirba intensyviai, labai greit gali. Nes kas tai yra? Iš tiesų, tai tu prisimokai frazių prisimokai ir tada jom žongliruoja, aišku, kaip plačiai tu, na, liesi kokias temas, čia ir vėlgi priklauso, kiek tu tą temą esi skaitęs, išmokęs kokį nors sakinį. Tai po kalbėjimas, jis iš pradžių gal būna toks, na, kaip čia pasakyti, nerangus vaizdingai, nes dar mažai žinom žodžių, dar bijom laviruoti tai sakiniais žodžiais, bet po to, na, tas fondas kaupiamas ir žmogus taip, na, atveria kitas temas, keliai kitas temas.
Gal galima įvardinti kažkokį tai, na, skaičių, 100, 200, 300 žodžių, tu jo žinai ir viskas, tai yra mus.
Taip, tie skaičiavimai, kiek kokių žodžių ir kiek reikia mokėti, iš ties yra labai, na, labai sąlyginis dalykas. Pavyzdžiui, jeigu tu eini pirkti bilieto, lėktuvo bilieto, ir tau reikia kalbėti, ir bet tu nemokėsi, pavyzdžiui, tų žodžių. Taip, bet tu, pavyzdžiui, nemokėsi tų terminų, nes galbūt tu mokysi maisto valgių pavadinimas, pavyzdžiui, žuvis, ir nes tau restorane reikėjo ten susikalbėti, pavyzdžiui, tai, na, iš karto čia yra atsakymas, kad tu nesusikalbėsi. Tiesiog nežinau, reikia apsibrėžti, kokios temos domina, kur tu planuoji keliauti, su kuo planuoji maždaug bendrauti ir maždaug tuos, nes, žinot, aš čia visiems parodau labai tokį gražų, turi storą, 300 tūkstančių žodžių Websterio anglų, jis anglų žodynas. Ir sakau, žiūrėkit, kiek žodžių, tai sako, man reiks tiek išmokti. Nu, sakau, žinokit, aš nežinau, kiek moku šito žodyno, bet tikrai ne viso šio nemoku. Bet nes yra žodžių, kurie specifiniai labai, pavyzdžiui, medicininių terminų, filosofijos žodynas yra visai kas kita. Tai, taigi labai svarbu apsibrėžti, žinot, ir kai tu apsibrėži, tau tada yra lengviau šiek tiek. Nes, na, o su anglų kalba beje nėra lengva, nes labai platus žodynas yra, kadangi labai daug žodžių turi anglų kalba. Ir kadangi plačiai vartojama, ten kad ir Afrikoje, pavyzdžiui, afrikiečiai mėgsta savo žodžių kokių nors įterpti, jų kitoniškas ir tarimas, yra čia dar kiti dalykai prasideda, būna tikrai kartais sudėtinga versti.
Gediminai, kiek ir kokių kalbų reikia mokėti, kad galėtum drąsiai žengti per visą pasaulį ir bet kur susikalbėsi?
Na tai pirmiausia, aišku, šiandien reikalinga anglų kalba, kad tikrai nėra taip, kad visas pasaulis kalba angliškai, čia yra mitas, visas pasaulis nekalba ir nekalbės, pirmiausia, dėl nesutarimų, nesantaikų visokiausių, kažkas turi antipatijų anglakalbėms tautoms, bet reikėtų anglų mokėti, ispanų kalba labai paplitus, netgi Jungtinėse valstijose, nemokėdamas anglų kalbos, tu laisvai susikalbėsi ispaniškai, nes, kaip žinom, yra miestų, kur daugiau nei pusė gyventojų sudaro
ispanai. Trumpas sprendimų nepriims kažkokių.
Nemanau, kad ten jam bus lengva visus iškeldinti už sienos ir taip toliau. Bet, na, kinų kalba, matot, kinų kalba vėlgi priklauso, kur tu keliausi Kinijoje, nes mandarinas, kurį čia daug kas mokomės, pavyzdžiui, tu gali nesusikalbėti kokiam nors regione, kadangi ten yra daug skirtingų kinų kalbų ir jos tikrai labai skiriasi, kai kurios viena nuo kitos ir jie moka savo, nes ten milijonai žmonių kalba kažkuria nors, na, kita kinų kalba, bet jie nemoka, pavyzdžiui, mandarinų.
Prancūzų kalba, pavyzdžiui.
Prancūzų, ypač Afrikoje keliaujant, labai labai naudingai, ypač nes, kaip žinom, labai daug turėjo kolonijų Prancūzija, tai prancūzų kalba būtų labai reikalinga, nes, pavyzdžiui, kad angliškai, va, turizmo sektorija daugmaž jau pramokė yra anglų kalbą Afrikos, na, turizmo darbuotojai, bet vis tiek, jeigu palieti kokias sudėtingesnės temas, tai jie geriau kalba prancūziškai. Ką prancūzai mokėjo, tai jie labai mokėjo įskiepyti kalbą savo.
Prestižinė kalba yra kažkokia, na, ką tu galėtum įvardinti, kurią kalbą galėtum įvardinti tokią, nu, kurią tu įmokyti, čia būtų jau prestižo reikia.
Na, aš tik pastebėjau vieną dalyką, kad, pavyzdžiui, kai CV, vat, kur nors išsiunčiu savo gyvenimo prašymą, tai ir beje vienas Vilniaus universiteto profesorius kolega yra pastebėjęs, sako, žinai, kad manai, va, nieks nekrenta į akis, bet, pavyzdžiui, ten daug kas nežino, kad aš ten moku kokią nors vokiečių kalbą, daug kas nežino, kad aš moku ten italų ar dar kokią nors kalbą, bet daug kam yra užstrigę, kad įsimintinas toks, na, faktelis iš biografijos, kad moko esperanto kalbą, pavyzdžiui. Na, kas ta, daug kas nežino, kas ta kalba yra. Čia vieniems asocijuojasi su medicina, čia gydytojų sako kalba, kitiems asocijuojasi su bažnyčia, sako, a, čia kaip lotynų kažkas to. Kiti kažkada patys mokėsi susirašinio. Tai vat tokie, ir aš rekomenduočiau beje visiems jauniems žmonėms išmokti tokių keistų dalykų. Pavyzdžiui, Sohelių kalba, o sako, žinai, jis kalba visomis Afrikos kalbomis. Nors Soheliškai vakarų krantas visiškai nekalba. Čia daugiau centrinė ir rytų Afrika.
O jeigu kalbant apie jau apie tą amžių. Kiek yra tiesos, kad, na, vaikai iš tikrųjų, kaip sakant, savaime išmoksta tų kalbų, kuo eini vyresnėji?
Tėvai galėtų labiau dar rūpintis tuo dalyku, nes, pavyzdžiui, televizorius yra nemokamas mokytojas, vaikas labai imlus yra, gal nebūtinai, kad vaikai yra gabesni už mus, bet dėl to, kad, na, tabulė rasa, ne, yra švari lenta ir ką nori, tai yra šai vaikui. Mūsų jau atmintis labai apkrauta yra, pavyzdžiui, mano gal kalbos labai kitus savo darbus dirba ir, nu, vis dingsta tas lengvas. Ir šiaip vaikai labai gerai gaudo kalbų bangas, pavyzdžiui, jie gali išmokti kalbėti be akcento. Jau suaugęs žmogus ir kuo vyresnis, jam bus vis sunkiau išmokti kalbėti be akcento. Atkreipkite dėmesį, pavyzdžiui, atvažiuoja turkų šeima gyventi į Vokietiją su mažais vaikučiais. Tai vaikučiai vokiškai išmoksta kalbėti, kaip vokiečiai kalba be akcento, nes iškai, o tėvai jau neišmoksta taip kalbėti, vis tiek jau jiems nebus taip lengva. Ir kuo mažesnis vaikas, jis gali tuo lengviau jam būti.
Na, puikus pavyzdys yra ir mišrios lietuvių šeimos. Vyras užsienietis, mama lietuvaitė, vaikai puikiai kalba su tėvus, jų kalba.
Aišku, reikia po to ir šlifuot kalbą. Reikia galbūt samdyti privatų dėstytoją ir mokytoją, kad padėtų, nes labai dažnai išmoksta netaisyklingai. Dažnai būna neaiškumų ir tie neaiškumai po to vis gilėja, gali gilėti, tai, na, gerai, kad kažkas pavadovautų kažkiek dar, tai būtų labai naudinga, bet jau čia idealu yra.
Gediminai, man taip visada knieti sužinoti, tos knygelės, kiek įmanoma plonesnė, tuo yra geriau perkama, bet išmok per savaitę, per dvi savaitės, per 10 dienų, per 14 dienų užsienio kalbos. Ar tai yra įmanoma padaryti būtent iš tų knygelių, ar ten yra ta, būtent, kaip sakant, ta bazė kelionėms?
Šiaip visi vadovėliai yra geri. galima mokytis iš visko, galima mokytis net iš reklamų televizijos, ir net geriau yra. Sako, kodėl? Todėl, kad nuolat kartoja tą pačią reklamą, tu išgirsti, kai mano brolis buvo Paryžiuje, sako, žinai, kaip metro gerai išmoksti prancūzų kalbą, nes sako, attention, la marche en descendant du train, atsargiai laiptelis išlipant iš traukinio, dažnai pakartoja, ne visose stotelėse, o taip.
Nori, nenori, įkala.
Nenori, įkala, paskui vieną kartą ir aš, kai studijau Paryžiuje, grįžtu į savo kambarėlį ir man sakinys tas vis kartoja. Tai tikrai viskas yra gerai, viskas ir visaip galima mokytis, galima su gramatika, be gramatikos, vieniems ta gramatika, aš pažiūrėjau, labai nemėgstu pratimų daryti, man gramatika nuobodoka yra iš tiesų. Po to aš ją turiu išmokti, nes aš turiu kitiems paaiškinti.
Bet ar mum, vat, tiem keliautojams ir na, ten, kur reikia kažkur, gal kažkokią verslo kelionę, greit nuvažiuoti, pasikalbėti, ar reikalinga gramatika? Ar pakanka tik tais, na, kalbėjimą?
Na, žinot, galima kalbėti bet kaip, galima kalbėti ir su klaidom, ir bendratimis, tave tikriausiai supras.
Ir niekas dėl to nepyks.
Nepyks, čia yra žmogus, kas yra gražiausia, tai pastanga. Ne pati kalba, kokia ten yra, bet gražiausia tai yra pastanga, kad žmogus stengiasi, ne? Kad ir, vat, pavyzdžiui, į Nuncijus Vatikano atvykęs į Lietuvą, jis tikrai, nors ir labai daug tarimo klaidų daro, bet visi patenkinti, visi džiaugiasi, kad jis stengiasi skaityti.
Čia ko gero galima pažiūrėti į atvirkštinį variantą šitos, na, šito pasakojimo tavo. Kai atvažiuoja kažkas į Lietuvą ir jis bando kalbėti lietuviškai, nesvarbu, kaip mes džiaugiamės, tai ko gero tas pats yra atvirkštinis variantas ir toj svečioj šaly.
Dar būna vienas momentas, pastebėjau, kad kuo kalba labiau paplitusi yra, na, tarkim, anglų kalba. Jie yra pripratę anglai, kad, na, užsienietis darys klaidų, tai blogai ištars kokį žodį. O dažnai būna lietuviai reikalauja žmogus, ai, va, tu čia klaidą padarė. Arba Afrikoje, pavyzdžiui, kadangi jų kalbas mažai kas mokosi afrikiečių, aš ten pramokstu kokią, kur nors keliaudamas porą sakinių. O jau juoko būna, kad aš netaip kažką ištariau. Nu, galvoju, nu tikrai. Bet aš stengiuosi, aš noriu pramokti bent keletą tų sakinių. Tai, beje, dar sugrįžtant prie to pirmojo, ankstesnio klausimo, tai iš tiesų kalba nėra, iš noriu pabrėžti, kad visi galvoja, kad atėjau, atsėdėjau tą paskaitą ir aš jau išmokau. Arba namuose iškaliau tekstą, jau čia yra kalba. Po to paima laikraštį skaityti, jau kitą temą skaityti, sako, oi, vėl neviltis apie mane, nieko nesuprantu. Tai turim įsisavinti vieną dalyką, suprasti, kad kalba nėra išmokstama kaip eilėraštis vakare atsigulus prie televizoriaus ar ten prie stalo sėdint per pusvalandį, valandą ar dar, jei kiekam reikia daugiau laiko. Kalba, kad pirmiausia, su kalba yra susigyvenama. Ir iš tiesų tai reikia, na, turėti, tam keisti požiūrį į kalbą, kad su kalba reikia gyventi visada, ir reikia būti, susidurti kasdien.
Tai tada, Gediminai, kaip gražinti kalbą į savo gyvenimą? Tarkim, pavyzdys, moksleivis mokėsi mokykloje 10, ten 8 ar kiek tų metų, kad ir tą pačią prancūzų kalbą, ar ne? Ir jis jos baigęs mokyklą visiškai nenaudojo ir jis pamiršo. Ar įmanoma, kad ją dar prikelti iš tų pasąmonės?
Pirmas dalykas, ką noriu pasakyti, tai jau yra apmaudu, kad žmogus pamiršo kalbą, bet jis nėra kaltas. Čia kalta aplinka. Nes jam mokytai gal nepaaiškino, kad ją reikės praktikuoti ir kiti tiesiog pamiršta, kad jie mokėsi tą kalbą. Ai, sako, nenaudojo, tiksliai, sako, aš kaip mokyklai prancūzų ir ar ten kokia nors rusų mokus ir dabar vat pamiršau viską.
Kaip atgaminti?
Tai, na, vėlgi sakau, galima ir savarankiškai dirbti, bet dažnai reikalingas budelis, reikalingas, na, vis tiek žmogus ateina į pamoką, susimoka, jau jis turi, jaučia tam tikrą pareigą išmokti ir būna motyvuotas galbūt labiau. Ir reikalingas geras vadovavimas, kaip visada, pas geras specialistą reikia kreiptis, bet gali būti ir lengva atgaivinti, ir gali būti nelengva, nes būna nelengva, nes būna labai daug jau klaidų. Ir žinot, kai būna žmogus jau tarsi ir kalbė, bėjo tą kalbą ir rašė ir skaitė, ir jam vėl reikia dabar kažkaip nuo nulio viską pradėti mokytis, arba neaišku, nuo kurio sakinio pradėti mokytis, nes kažką žino, kažko nežino, tai va tokie kliuviniai, tokių nevilčių kartais atsiranda, duobių tokių
būna. O kitas variantas, na, irgi ta liaudės išmintis sako, įmes kaip vandenį ir išplauks. Tai jeigu kalbam apie prancūzų kalbą, tiesiog integruotis į prancūzų visuomenę, ir ar įmanoma?
Tai manoma išmokti, taip, bet aš žinot, ką pastebėjau, net ir jungtinėse valstijose gyvenantys žmonės, ar Italijoje, ir Prancūzijoje, ir Ispanijoje nebūtinai išmoksta kalbą. Tai turi būti pastanga.
Ir Lietuvoje, kad
taip, turi būti pastanga, tai reikia įdėti į darbo ir visi, aišku, čia toks gal pasiteisinimas visada, ai, būsiu užsienį ir išmoksiu kalbą. Tai aišku, nieks nepagalvoja, kiek ir ten reikia įdėti pastangų, reikia kursus lankyti. Reikia, ir žinot, labai svarbu apsibrėžti, kaip aš noriu tą kalbą mokėti. Na, galės gestais susikalbėti visada, čia būna žmonės giriasi ir kartais mano turistai, o sako, susikalbėjau gestais. Na, gal žmogus ir skiriasi nuo gyvūno tuo, kad turi gražią kalbą.
Ir gali susikalbėti.
Taip, stengiamės ją turtinti.
Kaip, kas per fenomenas yra, kuomet tu, na, klausydamas, ką kalba užsienietis, tu viską gali suprasti, bet pasakyti nei žodžio. Būna tai, taip, ar
tai,
ne?
Gal būna tiesiog žmogu, kiti užsiblokuoja, tiesiog patys savi užblokuoja ir bijo ištarti, čia vėlgi, arba nenori ištarti, pavyzdžiui, kita būna, na ir turim pavyzdžių, kad ir Lietuvoje gyvenantys, na, rusai, lenkai, jie tikrai supranta dažnai viską, bet, na, netarė lietuviško žodžio nors tu ką. Sako, man kažkaip nesigauna, na, nesigauna, tai...
Nesigauna, tai gal vieną dieną gausis. Visgi, Gediminai, specialistai, profesionalai, mokytojai visi patarė mokytis užsienio kalbų, skaitant būtent tos kalbų, to šalies knygas. Bet ką daryti tokiu atveju? Jeigu tu, na, gerai, tu skaitai tą knygą, tu skaitai tos sakinius, bet to pusę sakinio nesupranti. Ar tai bus
išsprendimas? Galima ir tokiu keliu, galima skaityti. Aš visada liepiu skaityti. Sakau, bent jau akim vedžiokite, kad priprastų akis, kad ir nieko nesuprantat pradžiai, sakau, po vieną puslapiuką per dieną, po du, paskui po 10 užduodu. Idealu būtų, kad jūs išsiverstumėt kiekvieną žodį. Užsirašytumėt, tuo žodžius truputį pakartotumėt, pasimokytumėt, dar tą puslapį išmoktumėt papasakoti, tai čia būtų tikrai idealu. Bet taip dažniausiai nebūna, nes kartais tu guli pliežė ir žodyno neturi, ir telefonas, pavyzdžiui, išjungtas būna, neturi kaip pasitikrint, pasižiūrėt, ar tiesiog užsieniesi. Galima dar mokytis ir taip, kad, na, po vieną, pavyzdžiui, žodį įsiminti ten iš to puslapio ir pamažu, arba atkreipti dėmesį, kurie žodžiai labiausiai kartojas, aha, tam puslapio, a, jau aš buvau sutikęs šitą žodį, tai galbūt jau aš
reiškia. Nebijokit pasižymėti toje
knygoje.
Taip,
ir galbūt aš jį sutiksiu ir ateity, na, po 10 puslapių. Ir naudingai iškesti tą pačią knygą perskaityti iki galo, kadangi po to žodžiai kartojasi. Ir tada, aš sakau, dabar padarysim eksperimentą. Duodu studentui skaityti kokią nors knygą, ar ten anglų klasikos, ar šiuolaikinį romaną kokį nors. Sakau, pažiūrėsi, kai tie žodžiai vis tiek autorius turi savo žodyną, kiekvienas autorius, ane, žodžius, kuriuos jis dažniausiai vartoja. Ir pamatysi, sakau, antram skyriui tau bus lengviau, trečiam, o kai būsim paskutiniam, tu pamatysi, kiek jau tu suprasi neatsivertę žodyno, nes daugelis žodžių kartosios. Taip ir būna.
Ir tai reikia daryti nuolatos.
Reikia nuolatos daryti, kaip ir vaikščioti į sporto klubą, pavyzdžiui, jeigu nori.
Tai galima ir užsieninę knygą pavaryti. Gediminai, dar ko gero yra tokių skeptikų, kurie čia besiklausant mūsų penktadieninio pokalbio. Pasakytų, ką jis šneka? Lengva čia pasakoti, kai kalba lotiniškom raidėm sudėliota, o ką daryti, kai yra nelotiniškos raidės?
Na, jeigu jau kinų kalbos mokyti.
Nebūtinai kinų, yra daug kalbų.
Kinų kalboje ypatingai daug reiks atsiminti, nes tokios abecelės kaip ir nėra.
Ar tiesa, kad jie vien tik abecelę mokosi 5 metus?
Na, ženklus mokosi. Taip. Ne abecelė, bet ženklus mokosi. Pavyzdžiui, arabiškai labai lengva yra. Tu gali skaityti išmokti per 2 savaites. Skaityti, aš turiu, nesuprast, bet skaityti. Arabų kalboje nėra sunku atpažinti, nes ten labai daug kas yra taisyklinga, gana taisyklinga. Bet tiesiog prie visko, kaip vėl pasikartosiu, reikia priprasti. Kasdien parašyti ir aš, pavyzdžiui, neparašau, kurį laiką jau arabiškai, aš pamirštu. Jau būna iškrenta raidelė, nes dar tokio lygio nesu pasiekęs, kad dabar, pavyzdžiui, lietuvių kalbą jau, manau, neblogai moko. Išmestų mane į kokią gyvenamą salą, ar ten išplaukščiu iš kokio sudužusio laivo. Ir manau, šios ilgai nepamirščiau. Žinot, kaip būna per filmus rodo, kad žmogus pamiršo kalbą ir taip toliau, nes neturėjo, su nieko nebendravo. Bet manau, kad tos kalbos, kurias aš mokiausi, bet neišmokau, tik pramokau šiek tiek, tai jas greitai aš pamirščiau labai.
Aš, Gediminai, noriu tau palinkėti, kad nepamirštum kalbų ir kitą kartą, kai mes susitiksim žinių radio eteryje, mokėtum jų dar daugiau, negu moki dabar. Ačiū jums, kad atvykote į studiją.